televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Slikarstvo je čudo i uvijek je zagonetka. Da nije tako davno bih prestao da slikam. Beskrajno je i neuhvatljivo kao ravnica. Misliš tamo negdje je kraj, a horizont se uvijek pomjera. Riječima velikog srpskog i evropskog slikara Milana Konjovića otvorili smo riznicu znanja u kojoj se prisjećamo života i djela ovog umjetnika. Milan Konjović se rodio kao drugi sin Davida Konjovića, advokata, kraljevskog javnog bilježnika i Vere rođene Vukičević. Konjovići su Somborci od davnina. U ove krajeve su došli u vrijeme velike seobe Srba sa patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine iz Pećke patrijaršije, da bi kasnije kroz vijekove odigrali značajnu ulogu u političkom, društvenom i kulturnom životu grada. Kao gimnazijalac 1914. godine Milan je u Somboru izložio 50-ak svojih radova slikanih po prirodi, a 1919. godine se upisuje na Akademiju likovnih umjetnosti u Pragu u klasu profesora Vlaha Bukovca. Nakon dva semestra studije nastavlja samostalno. Avangardni češki slikar Jan Zrzaviga upućuje na studiranje Leonarda, potom odlazi u Beč da bi 1923. godine uslijedila studijska putovanja u Minhen, Berlin i Dresden. U Pariz stiže sa Emom Maštovskom, svojom kasnijom suprugom koju je upoznao u Pragu 1924. godine i ostaje do 1932. godine do svog konačnog povratka u Sombor. U Parizu postiže zapažene uspjehe samostalnim izložbama kao i učestvovanjem na izložbama parijskih salona. Tu nastaje Konjovićeva plava faza od 1929. do 1933. njegova prva zrela umjetnička fizionomija. Po povratku u Sombor posvetio se slikanju rodnog kraja, njegovog pejzaža, ljudi i ambijenata sa strašću vizionara, koji svemu što radi daje pečat svoje autentične stvaralačke ličnosti. Ljeti slika u Dalmaciji, te razdoblje od 1934. do 1939. obuhvata umjetnikovu crvenu fazu. Za vrijeme rata 1941. godine nalazi se u zarobljeništvu u logoru Osnabriko, gdje je radio tempere i veći broj crteža. Poslije povratka u Sombor 1943. 4. i 49. nastaju Konjovićevi pasteli kao i ulja stišano kolorita koji čine umjetnikovu sivu fazu od 1940. do 1952. Godina 1953. znači preokret u Konjovićevom slikarstvu. Odnos prema predmetu postaje slobodniji. Na dijelima kolorističke faze dominira čista, intenzivna boja, umjetnik se zaustavlja na pragu apstrakcije. Nova slikarska orijentacija kulminira i traje na radovima asocijativne faze od 1960. do 1984. Da bi slikar 1985. godine počinjao sa prvim varijacijama o temi vizantijske umjetnosti, te će do kraja 1990. godine nastati 30-ak dijela nove vizantijske faze, sa kojima se i završava Konjovićev prebogati opus od oko 6000 radova, ulja, pastela, tempera, akvarela, crteža, tapiserija, pozorišnih scenografija, skica za kostim, vitraža, mozaika, grafika. Učestvovao je na više od 300 samostalnih i oko 700 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Za redovnog člana Vojvođanske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1979. godine, za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti 1986. godine, a za redovnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti 1992. godine. Milan Konjović je dobitnik brojnih značajnih nagrada i priznanja. Likovni kritičar i autor izložbi o Milanu Konjoviću, Sava Stepanov u Riznici znanja, govori o genijalnosti ovog umjetnika, tumačeći njegove pojedine stvaralačke faze.
Milan Konjović je umjetnik koji je svojim dugom životnom i umjetničkom biografijom pokrio skoro ceo 20. vek. On je rođen zapravo na sam kraj 19. veka, 1898. godine, i živeo do 1993. Međutim, ono što je u tim podacima vrlo interesantno, to je da je prve slike naslikao 1913. godine, kao 15-godišnji dečak, i to sa nekim izuzetnim ispoljavanjem jednog velikog slikarskog talenta, tako da, recimo, neke od tih slika se izlažu u njegovoj galeriji u Milan Konjović u Somboru, jer to svojim kvalitetom zapravo zaslužuju. Znači, od 1913. do 1993. Konjović je stvarao punih 80 godina. I 20. veku on je svojim delom pokrio ukupno 9 decenija. Dakle, nije ni čudo kada neko kaže da je Milan Konjović jedan od najznačajnijih umjetnika tog vremena. Njegov život je veoma bogat samim činjenicom da je živio u jednom uzbudljivom veku, jednom izuzetno nesretnom veku za našu zajednicu i uopšte za svet, jer su se u tom vremenu odigrala dva svjetska rata. Konjović je 1917. godine maturirao u Somborskoj gimnaziji, pa je onda već sljedeće godine bio mobilisan tako što je kao svršeni maturant upisan u školu za rezervne oficire u Budimpešti. Odatle su ga mobilisali u pravi rat. Jedno vreme je iz Budimpešte bio u Beču na nekom doškolovavanju, odnosno na specijalizaciji jedne interesantne grane, ratne grane, koje više ne postoji, to je pohađao kurs za otkrivanje položaja neprijateljem sluhom. Tako da je posle toga vraća se u Peštu i odatle stiže u Temišvar, gde se već vode borbe u Prvom svjetskom ratu, a onda će stići čak do Bukovine, to je današnja Ukrajina, na ruski front. I sa ruskom fronta će biti prebačen, to je isto vrlo zanimljivo, sve do severne Italije, na reku Pijavu, tamo će i dočekati zapravo kraj Prvog svjetskog rata i vratit će se u Sombor odatle. Čim se rat završio, Konjović je pošao u Prag, upisao se na tamošnju akademiju. U Pragu je bio u međuvremenu, kao mladić, kao dete, kao dečak, i Prag mu se veoma svidio. I iako je u tom kratkotrajnom boravku u Budimpešti za vreme tog školovanja na vojnoj školi za srednjoškolce, pohađao je kurs crtanja kod profesora Retija. To je jedan izuzetno značajan i velik mađarski umjetnik. A to je zapravo Milanu Konjeviću bilo prvo pravo umetničko školovanje. I recimo je kao talentovanom učeniku u toj maloj školi crtanja obećao mesto na akademiji, gde je on bio čak dekan u to doba. Međutim, Konjević nije mogao da zaboravi dobre utiske iz Praga i otišao je tamo, se upisao na akademiju i tu započinje pravo školovanje. Međutim, tu će se već vrlo brzo pokazati njegov karakter i njegov odnos prema učenju i školama. On je učenju vrlo prilježno pristupao. Večito je bio ubeđen da mora da savlada crtež, da je to ono što njemu najviše treba od školovanja. I postoji velik broj crteža iz tog praškog perioda gde se vidi da on skicira sve što može da posluži tom njegovom boljem savladavanju i razumevanju suštine crteža. Na akademiji u kojoj tada ima dosta jugoslovenskih tadašnjih umetnika, tamo je čak bio i Ivan Radović, koji je Konjovićev drugar iz Sombora. Bili su tu još i umetnici iz Hrvatske. Tako da nije imao problem tog prilagođavanja u Pragu. A još po najviše ga je hrabrilo to što mu je profesor bio Vlaho Bukovac, hrvatski umetnik koji je tu već bio nekih 10 godina profesor, jedan od najznačajnijih profesora na tadašnjoj Praškoj akademiji. Međutim, Konjoviću se nije svidao način na koji ga je Bukovac podučavao i on se vrlo lako odrekao akademije i otišao u atelje Jana Zrzovog. Jan Zrzov je avangardni umetnik, češki umetnik koji je tada na velikom glasu, ali koji je shvatio o čemu se radi, pa je Konjović je uputio na crtanje reprodukcije po Leonardu, po drugim renesansnim umetnicima i tu je Konjović osetio, imao uverenje da radi pravu stvar i Zrzovom je ostao večito zahvalan za tu poduku. U jednom momentu se njegova biografija bitno menja time što upoznaje Emu Maštovsku, Čehinju, u kojoj se zaljubljuje i sa kojom će kasnije biti u braku. Ema od tada putuje svuda sa njim i to je veoma važno u Konjovićevom životu, taj odnos bio jedne bezgranične podrške i koju je Ema Maštovska imala. I zapravo on sa njom iz Praga odlazi na godinu dana u Beč. Tamo se isto upisuje neku crtačku školu kojemu se također nije dopala, ali je iskoristio i obišao svo to bogatstvo bečkih muzeja. Dopadaju se tadašnji bečki ekspresionisti Klimt, Šile, a pogotovo Oskar Kokoška, kome čak piše, jer je Kokoška u tom momentu profesor na Drezdenskoj akademiji, on moli ga da ga primi. Međutim, Kokoška nikada nije odgovorio, što posle Konjović kaže možda je tako bilo i bolje. I zaista, jer radi se o dva slična senzibiliteta i ko zna kako bi se to završilo, pogotovo u Konjovićevom slučaju koji nije trpio neke naročite autoritete nad sobom. I u knjižari jednoj kupuje knjigu Morisa Rajnala, velikog parijskog likovnog kritičara, o Picassu. To je knjiga već o kubističkom Picassu. Konjović je oduševljen, dolazi u Sombor i naslika ovih nekoliko malih kubističkih slika, koje su najdrastičniji prekid sa tradicionalnim slikarstvom u srpskoj umetnosti i zbog toga tih nekoliko slika se svuda pojavljuju u istoriji jugoslovenske umetnosti, a Protić čak priča da je to najdrastičnija promjena koja se desila i koja je bila vrlo bitna da dalje slobodnije se ulazi u modernističke pokušaj i tendencije. I Konjović je tu Rajnalovu knjigu držao dugo kod sebe. Kada je stigao u Pariz, prvi koji je pisao njemu bio je Rajnalo. To je, mislim, neviđena koincidencija. I sam je pričao kako nije mogao da veruje da, da mu se to baš desilo. Mislim, ono je, on nije puno znao o tim parijskim knjigama, onoliko koliko je mogao kao čovjek koji se tim bavi po Evropi da čuje šta se dešava u Parizu. Ali prvi koji je pisao i Rajnal je uporno pratio skoro o svakom Konjovićem pojavljivanju u Parizu je napisao i uvijek je napisao vrlo pozitivne kritike. Tako da te koincidencije kod Konjovića su vrlo česte, da nešto počne ovako, ali se završi potpuno na jedan drugi način, da mu se to, kako da kažem, materializuje kao nešto što doprinosi njegovom životu i njegovoj umjetnosti. Vraća se ponovo u Prag i iz Praga 24. godine on i Ema Moštovska odlaze u Pariz i kao muž i žena u Parizu žive od 1924. do 1932. godine. Još jedan lep primjer odnosa Konjovića prema sopstvenom usavršavanju i sopstvenom školovanju je to što njih dvoje žive u Pragu pune dve godine i on odlazi na Akademiju Šomje gdje se bavi večernjim aktom i odlazi jedno kratko vrijeme kod Andreja Lota gdje su bili skoro svi jugoslovenski slikari koji su se tada obučavali u Parizu. Pustit će i te dve škole. Ali će tek posle dve godine školovanja i savršavanja se odlučiti da prvi put izlaže. Njegovo prvo izlaganje je bilo izuzetno dobro zapaženo na Parizskom salonu, kao što su bila zapažena i sva ostala njegovi nastupi u Parizu. Izlagao je sa najpoznatijim svjetskim umetnicima, tadašnjim, tamo. Onda su mu se karte poklopile, da tako kažem. Konjović je iz vrlo bogate porodice. Nasledio je neku zemlju u Bačkoj koju je prodao i od tih novaca je nazidao kuću u Parizu. To je jedna moderna građevina, izuzetno moderna građevina, pogotovo za to dobo. Radi je arhitekta koji je se školovao kod Corbusiera i on je tu kuću veoma ambiciozno nazidao, jer je osim stana i jednog ateljeja za sebe napravio još tri velika ateljeja koji su bili po 6 metara visoki, jer je namjeravao po ugledu na jednog poljskog umjetnika koji je to radio u Parizu da napravi prihvatnu školu za umjetnike koji dolaze iz Jugoslavije i Srbije. To je bilo, u kuću se uselio 30. U toj kući u januara 1930. mu se rađa i ćerka, kompletira se porodica i posle dve godine Konjović odlazi u Sombor iz kojeg se više nikad neće pomeriti. To je jedna vrlo čudna odluka, pomalo još uvek nerazjašnjena, ali Konjović kaže da je osjetio potrebu da promijeni svoje slikarstvo, jer je očigledno da je on sve te svoje boravke u inostranstvu shvatio samo kao spremanje za umjetnost, kao učenje, kao školovanje. Kada je u Parizu došao, jer u Parizu je Konjović postao Konjović, on je u Parizu došao do tog svog ekspresionizma i karakterističnog ekspresionizma i onda je smatrao da će najbolje sve to realizovati, to što je naučio, kad bude svoj na svome. I zaista on se posvećuje vojvođanskim pejzažima, posvećuje se, izuzetno značajni su pejzaži sa Crnogorskog primorja u koje je često odlazio, tako da to je nešto što je on osjećao svojim i zbog toga je verovatno to je jedna od odluka da se vrati, da dođe u Sombor. Rekli smo da je učestvovao u Prvom svjetskom ratu kao aktivni borac, kao učesnik najžešćim borbama. Drugi svjetski rat je drugačije doživeo, jer je već aprila posle kapitulacije Jugoslavije prvoj nedelji je njegov bio pozvan u vojsku kao rezervni kapetan. U prvoj nedelji je njegova jedinica kao i brojne druge tadašnje jedinice jugoslovenske vojske bio zarobljen i posle jedne male odiseje koja je trajala neki dve nedelje ovde po Jugoslaviji, on je dospeo u Osnabriku logor, dobio je čak i broj 11-24 i tamo je proveo nekih 7 meseci, jer je zahvaljujući činjenici da je Sombor smatran mađarskom teritorijom, pod mađarskom ingerencijom, svi žitelji iz tog područja su bili oslobađeni i vraćeni nazad. Međutim, kad se vratio nazad, za njega više nije bilo to tako jednostavno, jer je doveden u sumnju tako brzi povratak, jer pošto je bio imao čin, on je trebao kasnije dođe. Međutim, ispalo je tako da je došao, pa je onda se skrivao u samom Somboru, nije stanovao u svojoj kući. Pa je zatim 42. godine, to je jedna od najinteresantnijih epizoda iz njegovog života, na poziv svojih mađarskih kolega iz Pariza, uglednih slikara tadašnjih, Lajoša Tihanija, Bele Cobela i drugih, izlagao u Peštanskoj galeriji Tamaš. Peštanska galerija Tamaš je bila opoziciona galerija i zlonamernici kod nas to često namerno zaboravlje. I on je tamo izlagao, imao izuzetno velik uspeh kod kritike, izašlo je čak 17 prikaza njegovih izložbi. I to je, galerija Tamaš je jedna pozicija koju bi poželio svaki umetnik, jer je to toliko bila afirmisana galerija u evropskim razmerama. I on je postigao to što je hteo. Mislim, dobio je te kritike koje su sve od reda bile vrlo pozitivne. I desilo se na otvaranju jedan slučaj da je tadašnji prvak mađarske opozicije stao ispred Konjovića i izvinio se u ime mađarskog naroda za sve zločine koje su mađarski okupatori načinili u tadašnjoj Jugoslaviji. Je došao ponosan, međutim opet je sad pao pod nadzor, pa je morao ponovo da se smiri, da ne učestvuje u javnom životu. 2 godine živi na Salašu u Srbobranu i tamo slika pastele i dočekuje kraj rata. Ponovo je u političkim vodama, jer su ga kao uglednog Somborca odmah naimenovali u prvi posleratni svjetski odbor i čak je bio predsjednik tog odbora. Ali on odmah rekao, vidite, ja sam slikar, od mene ne možete dugo očekivati da se bavim politikom. Čim nađete neko rješenje, ja bih molio da me oslobodite. Bio je nekih par mjeseci, je bio predsjednik tog odbora i onda je postao direktor Narodnog muzeja. Od tada počinje njegova jedna jako velika i značajna borba za celokupnu srpsku i jugoslovensku umjetnost, a to je borba protiv socijalističkog realizma. Tadašnja vlast je naravno htjela da pragmatizuje umjetnost, da je stavi u službu jačanja jedne nove ideologije i novog etatističkog sistema i nametala je umjetnicima teme, motive, pravila kako da se teme i motivi interpretiraju, da sve mora biti realističko i da mora biti optimističko. Konjović je nastavio da slika onako kako je slikao, pa čak i kad bi se dohvatio neke teme kao što je zidanje mosta u Bogojevu, on je svojim ekspresionizmom to napravio u jednom zamahu, ništa tu nije bilo precizno, čak su ti ljudi izgledali kao težaci koji muku muče jer su vredni i puno rade, što je došlo pod udar zvanične kritike, ali on se jednostavno nije dao. Napravio jedan isto veoma zanimljiv potez, kolekciju Pavla Beljanskog, vjerovatno najvredniju zbirku srpske umjetnosti između dva rata, je doveo u Sombor i tu je postavio u Narodnom muzeju gdje je on tada bio upravnik. I to je isto bilo, nama danas možda neshvatljivo, ali to je isto bio jedan gaf koji nije moglo da prođe neopaženo, jer je izlaganje takve zbirke smatrano težnjom da se uspostavi kontinuitet sa međuratnom umjetnosti koja je ovdje smatrana buržoaskom tvorevinom. I tu se odbranio. I konačno 51. godine on izlaže, pravi izložbu Ljudi na Kalemegdanu u Beogradu, u Cvijeti Zuzorić, i Tu izložbu posećuje neverovatno velik broj posetilaca. Niko nije hteo da otvori izložbu, pa je Konjović rekao ja ću sam otvoriti svoju izložbu i tako je ta izložba otvorena. Međutim, to je 51. Već se javljaju prvi moderni kritičari, Miodrag B. Protić pohvaljuje izložbu, Oto Mihalj Merin, koji ga je dotada napadao, se pokajnički javlja sa jednim svojim tekstom koji je vanredno dobro napisan i koji je također to odobrio, i od tada počinje jedan relaksiraniji napredak srpske umetnosti ka novim modernističkim početcima, i tu je Konjovića zasluga veoma dobra.
Riznica znanja.
Na kraju smo emisije Riznica znanja. U programu Radija Republike Srpske nastupa ljetna šema, tako da nas novo druženje očekuje tek od jeseni. Želimo da vas kroz ljetne mesece u danima odmora i zabave prate zanimljivi događaji. Do sljedećeg susreta na ovim talasima pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odobrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.